Миха пиғамбәр, 6-нші бөлік. Аллаһының зары, Раббының ни сөйләгәнен тыңлағыз. Аяқ ора тұрып бас. Таулар қаршында дағуаңны білдір. Қалқы жерлер таушыңны ишетсін, ди ол. Әй таулар, Раббының ғайыплау сөзін ишетігіз. Жерінің мәңгілік негізләрі сіз дә тыңлағыз. Раббы өзінің халқын ғайыплей, Исраилні хүкім ете. Раббы былай дей. Әй халқым, сиңа қаршы нәрсә эшләдем мин? Нинди ауырлық кетердім? Жауап бир. Мин сені Мисырдан алып шықтым, құллықтан йылып алдым. Сені жетәкләп йөртсін үшін Мусаны, Харунны вә Мәрйәмне жибәрдім. Әй халқым, Мәәп патшасы Балақның ни қылырға ниетләгәнен һәм Бигур угылы Билғамның аңа нәрсә дип җавап биргәнен исеңә төшер. Шиттимнән Гилгәлгә ясаган сәяхәтеңне хәтереңә ал. Һәм Раббының сиңа күпме яхшылыклар кылганын күрерсең. Раббыга мин нәрсә алып барырмын? Сәждә кылырга барганда Аллаһы Тәгаләгә нәрсә белән килермен? Тулайым яндыру курбаннары бер яшьлек бузаулар беләнме? Аңа багышлап меңләгән сарык тәкәсе суйсам, зәйтүн майын йылгалар итеп агызсам, Раббы канәгат калырмы икән? Әллә җинаятьләремне йолыр өчен беренче баламны, гынахларым өчен үземнең бәгыр җимешемне корбан итәргәме? Әй әдәм баласы, нәрсәнең яхшы булуын һәм синнән нәрсә таләп ителгәнне Раббы сиңа әйтте. Гадел бул, шәфкать кылудан тәм тап. Аллаң алдында күндәмлек күрсәтеп яша. Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү зирәклектер. Раббы шәһәргә мөрәҗәгать итеп, әй кавымым халкы, әй җәмәгать, тыңлагыз әле сүземне ди. Яманнарның өйләрендәге хәрәм байлыкны, каһәр төшкән бызык үлчәүләрне күрә алмыйм мин. Дөрес үлчәми торган үлчәүләр вә гырлар белән эш итүчене акларгамы миңа? Бу шәһәрдә байлар җәбер зылым кыла, халкы ялганлаша, телләре дөрес сүз сөйли белми. И шәһәр, әнә шуның өчен мин сине тармар китерермен. Гынахларың өчен вайран итәрмен. Син ашарсың, ләкин тамагың туймас. Аш казаның һаман буш булыр. Байлыгыңны саклап калырга тырышырсың, ләкин саклый алмассың. Саклап калдырганыңны исә кылычка тапшырырмын. Игенне чәчәрсең, ләкин җыеп ала алмассың. Зәйтүн җимешен сыгарсың, ләкин майыннан файдалана алмассың. Йөзем җимешен сыгарсың, ләкин шарабыннан авыз итмәссең. Син Амри патшаның һәм Ахаб йортының гадәт йолаларын саклап калгансың. Шуңа күрә мин сине тормар китерәм. Халкыңны хур итәм. Һәм син барча кавымнар алдында мәсхәрәгә калачаксың.